Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 qershorit i argumentet kryesore, në audiencën e përgjithshme Papa Benedikti XVI bëri sot thirrje për të ndihmuar refugjatët, thirrje që përkoi pikërisht me ditën botërore kushtuar atyre. Figura shën Anastazit, kundërshtar i fort i herezisë ariane, ishte në qendër të katekizmit të audiencës mbajtur nga Atishejt Ratzinger.
Nga takimi i bashkimit të veprave për kishat lindore, thirrje për të ndihmuar të krishterët në Irak e në Turqi.
Histori dramatike të refugjatëve në ditën botërore kushtuar atyre dhe gjendja e emigracionit në Shqipëri.
Shtyhet raundi i parë i votimit për presidentin në Shqipëri. Pozita dhe opozita u morën vesh që ta zgjedhin presidentin me konsensus dhe të bashkëpunojnë për reformën.
Shtyhet për 4 muaj për caktimi i statusit të Kosovës sipas projekte rezolutës të paraqitur sot në Këshillin e Sigurimit. Serbia ka kundërshtuar edhe këtë variant pasi mbetet i mbështetur mbi planin e Ahtisarit.
Tmerr në një jetimore në Irak ku fëmijët u gjetën të lidhur në krevate të mbuluar nga mizat e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumçi e Don David Gjugja.
Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Figura e shën Atanazit, kundërshtari fort i herezisë ariane, në qendër të audiencës së përgjithshme të Benediktit të 16 që bëri thirrje për të ndihmuar refugjatët. Sot paradite, 10 mijë shtektar që ishin mbledhur në Vatikan për audiencën e përgjithshme u ndanë në dy grupe. Atishejt Ratzinger përshëndeti së pari grupin e mbledhur në bazilikën e Shën Pjetrit e pastaj shkoi në sallën e palit 6 ku mbajti edhe katekizmin, kushtuar kësaj radhe një dëshmitar tjetër të madh të krishterimit, Shën Atanazit i peshqvit të Aleksandrisë. Papa e përfundoi audiencën e përgjithshme duke bërë thirrje për të ndihmuar refugjatët të mbar botës në përkim me ditën e tyre botërore që u kremtua pikrisht sot.
Në botën e sotme, mbi cilën ndikon fuqimisht relativizmi fetar dhe etik, koherenca ndaj mesazhit Krishtit, e palkundur përballë sulmeve e mjanimeve, është vlerë që mishrohet prej 2000 vjetësh në jetën e shenjtorëve. Një prej tyre është padyshim Shën Atanasi Aleksandris, që jetoi në fillimet e shekullit 4, e që papa e paraqiti sot si një nga etrit më të rëndësishëm e më të nderuar të kishës së lashtë, e jo më pak si model ortodoksie.
Shtektarve të shumë që për shkak të vapës së madhe të këtyre ditëve në Rom e ndoqën audiencën e sallën e palit 6 në bazilikën e Vatikanit, Benedikti 16 u rikujtoi jetën e Shën Atanazit, simbol i vështirësive që goditën kishën e kohëve të para, por edhe i guximit me të cilin një numër i madh besimtarësh mbrojti kauzën e Ungjillit.
Posaçërisht Atanasi kujtoi Benedikti 16 që kundërshtari më i rëndësishëm e më i fortë i herezisë ariane, që asukohe kërcënonte fenë Krishtin, duke e bërë nazgjë hyjnin e tij. Sipas një prirjeje, komentoi Papa, që vijon histori e që shfaqet në mënyra të ndryshme edhe në ditët tona. Kuncili viti 325 në Nike, në cilin mori pjesë dhe Atanasi i ri, ripohoi se Jezusi, biri, ka të njëjtë natyrë me hyjin atë, e pikrisht nga ky parimoni Satanasi për të luftuar ashpër herezin e për të predikuar të vërtetën.
L'intenzione fondamentale di tutta la lotta teologica di Sant'Atanasi era proprio...
Ideja kryesore e gjithë luftës teologjike të Shën Atanasit që se hyji është i arritshëm. Nuk është Zot i dorës së dytë, është Zot i vërtet, e përmes bashkimit ton me Krishtin ne mund të bashkohemi realisht me hyjin.
Si, fratelli e sorelle, abbiamo tanti motivi di gratitudine verso Sant'Atanasio.
Po, vlezere motra, kemi shumë arsye për t'i shprehur mirënjohjen tonë Shën Atanasit. Jeta ti, si ajo Shën Andohut, e shumë shejtorve të tjerë, na tregon se kush ecën në rrugën e Zotit nuk largohet nga njerëzit, por u qëndron vërtet pranë.
Betia kundër Arios, i cili gjeti mbështetje nga rrethana jashtë kishtare, i kushtoi një internim të gjatë Shën Atanasit, i cili në këtë periudhë u afrua me monakizmin. E ky aspekt, kujtoi Benedikti i 16, i dha famë të re i peshkvit mërgimtar, që u bë mik i vetmitarit të madh aq, sa të shkruan të biografinë e tij, të cilën Papa Ratzinger e quajti bestseller të letërsisë lashtë kristiane. Jeta shnanot, për titull dhe i vepërs, po hojat i shenjt, luajti një rol të dorës parë për përhapjen e monakizmit në linjen përëndim. Ndonë se eremitet, si të shkroja Atanasi, jetojnë të vetmuar e dishrojnë të mbetin të fshehur, tha Papa duke cituar shejtin, gjithsesi,
il Signore li mostra tutti come una lucerna.
Zoti u atregon të gjithve si pishtar, në mënyrë që ata të cilët dëgjojnë të flitet për ta, ta dinë se është mundur të ndiqen urdhrimet e të marrin zemër për të ecur në rrugën e virtyteve.
E një rrugë të tillë, Benedikti i 16 e shikoi si rrugë solidariteti e ndihme, kur bërë një thirrje të fuqishme me rastin e ditës botërore të refugjatit, themeluar nga organizata e Kombeve të Bashkuara.
Accogliere i rifugiati da loro ospitalità è per tutti un doveroso gesto di umana solidarietà.
Ti mirëpresësh refugjatet e tu sigurosh strehë është gjest solidariteti njerëzor që u takon të gjithëve në mënyrë që ata të mos ndjejnë veten të izoluar për shkak të intolerancës e të mungesës e interesimit ndaj fateve të tyre. Por për të krishterët është diçka më shumë. Është mënyrë konkrete për të shprehur dashurinë ungjillore.
Auspico di cuore che a questi nostri fratelli e sorelle.
Uroj pra me gjithë zemër që këtyre vëllezërve e motrave të vënë në provë të rëndë të sigurohet strehimi dhe të njihen të drejtat, vjoj ati shejt, me pas i ftoj prisit e Kombeve të mbrojnë të gjitha ta që ndodhen në situatat e tilla kaq delikate.
Në përfundim të audiencës, si përshëndeti në mënyrë të posaçme delegacionin e Parlamentit Federatës Ruse, kapelanët e urdhrit ushtarak të Maltës dhe si kujtoi shembullin e jetës së pastër ungjillore të Shën Luiç Gonzagës që do të kremtohet nesër, Benedikti i 16 përfundoi duke folur në gjuhën polake me një urim kushtuar të rinjve që po fillojnë pushimet verore.
Nechten qas o po gjinko jeshtje.
Uroj që kjo kohë pushimit ju afroj edhe më shumë pran hyjit e të kthehini nga pushimit të pasuruar e të zbukuruar shpirtresht. Të gjithë të pranishmeve, familjeve tuaja, fëmijëvet e të rinjvet, një bekim të dal nga zemra. Qoftë lefdruar Jezu Krishti.
Kardinali Tarcisio Bertone, sekretari i Shtetit Vatikanit, sapo është kthyer nga Polonia, ku këto ditë mori pjesë në takimin e 7 të Gnjeznos me temë Njeriu, rruga e Evropës, si ta bëjmë botën tonë më njerëzore. Në këtë takim që u mbajt më 15 deri më 17 qershor, morën pjesë drejtues të 250 organizatave të krishtera nga mbar Evropa. Gjatë ultimit, kardinali Bertone vizitoi edhe dy qytete të tjera polake, Dancigun e Zvidnicën. Sapo u kthy në Rom i dha radioson një intervistë gjatë, të cilën për mungesë kohe do ta transmetojmë në misionin e ardhshëm. Sot në Vatikan përfunduan punimet e takimit dy ditor semestral të ROACOS, si quhet shkurtimisht Bashkimi i Veprave të Asistencës për Kishat Lindore. Si vjet, në qendër të vëmendjes ishte linja e mesme, të krishterët irakian, Turqia e toka shejte, vende gjithnjë të rrezikuara nga konfliktet. Por në plan të parë ishte diskutimi mbi mundësitë për të ndihmuar të krishterët e Irakut, të cilët aktualisht ndodhen në gjendje vërtet të vështirë. Gjë që e shtyu Patrikun Emanueli i III Deli të ngrejë me fortë zërin për të tërhequr vëmendjen e mbar botës drejt vendit ku secili lufton për interesat personale e ku vijon përsekutimi i mirëfilltit krishterëve fare të pambrojtur. Ta dëgjojmë këtë thirrje të fuqishme të Patrikut Bagdadit që i drejtohet çdo të krishterë në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Veramente ho chiesto a tutti di pregare per noi.
U kërkoi të gjithëve të luten për ne e të bëjnë çt munden për të zgjuar vetdijen e botës, por veçanërisht u bë thirrje konferencave përgjithshme të mbar botës të ndihmojnë irakianët. Pra këtë kërkoi lutje e zim të ndërgjegjeve për të mbrojtur të drejtat e njerëzit të si vëllezërve në Irak. Ne e kemi kryer detyrën tonë ndaj Adheut, Irakut, por tani ka ardhur koha të kërkojmë respektimin e të drejtave tona. Secili nga ne ka përgjegjësi para Zotit për të mbrojtur vllahun, e jo vetëm në këndvështrimin e fesë së cilës si përket, por edhe duke parë si birë të Zotit. Për këtë, ngre zërin me dëshirën që ta dëgjojmë mbar bota, ta dëgjojnë të gjitha institucionet e OKB-s, të Bashkimit Evropian, të Këshillit të Sigurimit, të FAO-s, që edhe ata të bërtasin sa të dëgjojnë mbar bota e të mësoj kështu se irakianëve duhet të respektohen të drejtat të gjithë irakianëve, të muslimanëve dhe të krishterëve, sepse sot këto të drejta në Irak nuk respektohen.
Musulmani e kristiani, il diritto dell'uomo lì non si è considerato.
E britma e Patrikut Emanueli 3 deli nga Roma, na kujton se situata është e vështirë jo vetëm për të krishterët e Irakut, por dhe për ata të Turqisë. Si që shpjegoj sot gjatë diskutimit të ti në takimin e Roa Kos, kryepeshkvi i Izmirit, Smir në Selasht, im zot Ruggero Franceschini, kryetari konferences i peshkvnore turke.
E una situazione un po' peggiorata, diciamo così.
Është një situatë, si të themi, pak e keqësuar. Pas vizitës së Benediktit të 16 u krijuar një farë atmosfere miqësore, u forcuan lidhjet, por tani, duke u afruar zgjedhjet për parlamentin dhe presidentin e Republikës, që do të mbahen me 22 qershor, klima është ngarkuar përsëri me tensione, aq sa të arrihet edhe në ndeshje fizike.
Nga lajmet shoqërore e politike.
U kremtua sot dita botërore e refugjatit në një situatë kur numri i refugjatëve në botë është rritur relativisht sipas statistikave të Komisariatit të OKB-s për refugjatët dhe kur të drejtat e azilantëve dhe të atyre që kërkojnë strehim politik në përkëmbën. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon deklaron në mesazhin e sotëm se personat që largohen nga toka e vet kanë nevojë për strehim dhe mbrojtje juridike. Por ashpërsimi i politikave të emigracionit në vendet e pasura të botës nuk merr parasysh vuajtjen e tyre.
Historitë më dramatike të rreth 10 milion refugjatëve në botë fillojnë në Irak, në Afganistan, Sudan e Somali. Njerëz që të shtyrë nga luftra, varfëria, fatkeqësi natyrore, lënë brapa shtëpinë dhe të dashurit e tyre me shpresën e një jete më të mirë. Sot Komisariati i OKB-s për refugjatët flet për intolerancën ndaj tyre. Një sjellje ksenofobe që menjanon ata nga shoqëria dhe bën të vështirë integrimin në vendin e pritjes.
Ndarja ndërmjet refugjatit dhe emigrantit është bërë shumë e vështirë në një kohë kur edhe fatkeqësitë natyrore, edhe mundësia për të mos jetuar denjësisht në vendin e vet, do t'u jepte njerëzve të drejtën të kërkonin strehim në një vend tjetër, siç kanë theksuar gjithnjë etrit jezuit me shërbimin e tyre ndaj refugjatëve.
Po të marrim rastin e Shqipërisë, rreth 30% e popullsisë është larguar nga toka anëtare sipas një studimi të Organizatës Botërore për Migracionin në bashkëpunim me Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shansave të Barabarta. Shumica e atyre që duan të emigrojnë përkasin moshave 20-24 vjeç dhe 15-17 vjeç.
A do të vi dita që Shqipëria të ankohet për mungesën e rinisë, e pra edhe të krave të punës apo të inteligjencës së shkolluar? Qeveria shqiptare për momentin i ka kushtuar rëndësi vetëm hartimit të një politike që të rregulloj flukset e emigracionit drejt vendeve fqinje, e tani po mendon për mbrojtjen shoqërore të emigrantëve shqiptar kudo në botë. Natyrisht përgjigja ndaj pyetjes që shtruam vjen me një politikë të qëndrueshme për thithjen e kuadrove që studiojnë jashtë shtetit dhe me krijimin e kushteve për kthimin e emigrantëve, por deri tani largpamësia e politikanit shqiptar nuk shkon më gjatë se legjislatura në të cilën është zgjedhur. Shtyhet raundi i parë i votimit për presidentin në Shqipëri. Pozita dhe opozita u morën vesh sot që ta zgjedhin presidentin me konsensus dhe të bashkëpunojnë për reformat kryesore të vendit, ashtu siç kërkon prej kohësh Bashkimi Evropian. Emri i kandidatit duhet të dalë tani nga negociatat intensive politike, gjatë të cilave secila prej palëve do të vendosë mbi tryezën e bisedimeve kërkesat e veta. Socialistët duan që qeveria të reformojë kodin zgjedhor dhe infrastrukturën e votimeve, si edhe drejtsinë. Asnjëra prej palëve nuk i ka votat e nevojshme për të zgjedhur kandidatin e vet për president.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet evropiane i kanë ofruar Rusisë një shtyrje 4 mujore për shpalljen e statusit të Kosovës në një projekt rezolute, cila që sot po shqyrtohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Dokumenti i ndryshuar në krahasim me tekstin e hartuar mbi planin e Ahtisarit parashikon që sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon t'i ftoi liderët serb dhe kosovar të ulen në tryezën e bisedimeve edhe për 4 muaj të tjerë. Në përfundim të tyre, nëse nuk merret një vendim i ndryshëm nga OKB-ja, do të zbatohet menjëherë plani i Ahtisarit.
Nuk është e qartë se cili do të jetë qëndrimi i Rusisë mbi tekstin e paraqitur sot. Duket e vështirë që Moska, aleate tradicionale serbiste, pranoi tekstin e ri i cili nuk ushtron ndonjë presion të madh mbi kosovarët për të detyruar të kthehen negociatave.
Presidenti amerikan George Bush pati shpresuar se marrveshja për statusin e Kosovës do të arrije para takimit me presidentin rus Vladimir Putin më dy korrik në Kennebunkport në Majne. Sipas burimeve amerikane, Kremlini luan me karta të fshehura e nuk është e qartë nëse do të përdor veton në Këshillin e Sigurimit.
Ndërkaq, zëvendës kryeministri rus Medvedev deklaroi sot në Rom se Rusia nuk mund të pranojë çdo lloj opcioni në bisedimet për Kosovën. Mendimi im është se Evropa është shumë e vogël për eksperimente politike. Çdo marrëveshje për statusin e një shteti evropian duhet të ketë parasysh intereset e të gjitha palëve, tha Medvedev, duke përsëritur qëndrimin e Moskës pro konsensusit serbo-kosovar mbi statusin e Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do të marrë pjesë në samitin e bashkëpunimit energjetik të Ballkanit që mbahet në Zagreb më 24 qershor. Gjatë samitit, presidenti rus do të ketë takime dypalshe me zyrtar të lartë kroat dhe të vendeve pjesëmarrëse. Në takim do të marrin pjesë edhe Shqipëria e Serbia.
Dhuna vazhdoi ta mbërthej Irakun në darën e vet. Bilanci i atentatit të djeshëm kundër një xhamie në Bagdad arriti në 87 të vrarë e 242 të plagosur, ndërsa janë hedhur në erë 3 xhamit e tjera në veri të Hilles. Burime amerikane kanë njoftuar se gjatë ofensives ushtarake kundër terrorizmit të Al-Qaides janë vrarë 30 vet.
Ndërkaq, shkakton tmerr gjendja në të cilën ndodheshin fëmijët e një jetimoreje zbuluar nga forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fëmijët u shqyer keq, të lidhur pas shtretërve, të mbyllur lakuriq në dhoma padritare, disa të mbuluar nga misat sa dukeshin pa jetë, ndërsa nga ana e zyrave administrative, një rregull për të pasur zili me dollape plot me veshje rezerva ushqimore. Fëmijët janë në kontrollin e mjekëve ushtarak tani, ndërsa kryeministri irakian Al-Maliki ka premtuar të dënoj përgjegjësit e kësaj gjendje.
Nga ana tjetër, një grup studentesh e profesorësh të krishterë është rrëmbyer sot në rrugën që çon nga Mosulli në Karakosh, shenjë qartë e përsekutimit kundër të krishterëve që vijon. Gjithsesi, i peshgvindimes i Bagdadit, i Zot Shlemon Varduni, është prehur kundër krijimit të një enklave për të krishterët në kufi me Kurdistanin, sipas një plani qeveritar që parashikon zhvendosin e të kryshterve në plajen e Ninives.
Në Turqi, kryeministri Erdogan ka deklaruar se qeveria Ankaras është gati të autorizoj në rast nevoje operacione ushtarake në Kurdistanin Irakian kundër rebelve të partisë komuniste kurde. Si pas vëzhguesve, separatistët kurd Irakian kanë kryer disa aksione terroriste në Turqi. Qeveria turke ka frikë gjithashtu edhe nga referendumin mbi statusin e qytetit të pasur naftëmbajtës Irakian Kirkuk. Nëse ai bëhet autonom, Ankaraja mendon se edhe separatistët kurd në Turqi do të krijojnë probleme.
Ushtria izraelite ka ndërmarrë sot një aksion ushtarak në veri të Rripit të Gazës. Ushtarët izraelit kanë qelluar për vdekje 6 palestinezë të dyshuar si terrorist. Po sot Tel Avivi deklaroi se do t'i lejojë të vendosin në Izrael rreth 200 palestinezët që largohen nga Rripi i Gazës për shkak se ai kontrollohet nga Hamasi. Po kështu për herë të parë foli në telefon kreu i ri i qeverisë së Palestinës Fayyad me ministrin e jashtëm Izraelit Livni.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi Ynë për Sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë, dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.